بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kechagi darsimizda birodarlar tobiinlarning ulug'laridan Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayhining hayotini boshlagan bo'ldik. Urva ibn Zubayr kim edi? Nasl nasabi qanday edi? Islomni nasl nasabga bo'lgan qarashi qanday bo'ladi? Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayh xalifa Umar al-Faruq xalifaligining oxirgi yilida dunyoga keldi. Bu ulug' tobiinni nasabini, kimligini bir aytib o'tishligimiz kerak. Qarang, agar birodarlar nasl nasab masalasida-da, agar inson kofir bo'lsa, ma'siyatga botgan bo'lsa, nasl nasabi kim bo'lishdan qat'i nazar, bu odamning qadri yo'q islomda. Qaytarib o'tamiz, palonchi ishonni bolasi bo'lmaysizmi? Palonchi muftiyni nevarasi bo'lmaysizmi? Agar siz ma'siyatda bo'lsangiz, gunohlarga botgan bo'lsangiz, siz hech kim emassiz. Chunki Abu Lahab payg'ambarimizning amakisi bo'lgan. Astaydu billah, tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Ya'ni Abu Lahab payg'ambarimizni o'zini amakisi, Abdul Muttolibning bolasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilganida mana shu Abu Lahab o'zining ismi Abdul Uzzo bo'lgan. Kenji ukasi Abdullohdan bitta o'g'il farzand yodgorlik bo'lib qolganiga xursand bo'lib, ana shu o'g'il tug'ildi deb xabar olib kelgan cho'rini ozodsan deydi xursandchiligiga, so'yinchisiga. Payg'ambarimiz tug'ilganda shunga xursand bo'lgan, shunga quvongan, lekin iymonni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hidoyatni olib kelganda qabul qilmadi, Abdul Muttolibni bolasi bo'lganligi, Rasulullohning amakisi bo'lganligini hech qanday qadr qiymat olmadi. Shuning uchun otasini, bobosini, kimligini aytib faxrlanadigan akalar, agar shularni izidan ketayotgan bo'lsangiz, nur ustiga nur, toj ustiga toj bu. Ham iymondasiz, ham e'tiqoddasiz, ham nasl nasabingiz zo'r. Nur ustiga nur. Ammo faqatgina ularning nomi bilan faxrlanishlik bo'lsa, dindan uzoq bo'lgan holda. Bu odamni islom qadrlamaydi. Agar iymon bor bo'lsa, nasl nasab toj ustiga toj bo'ladi. Mo'min kishi albatta iymoni bor, e'tiqodi joyida, taqvoda, ibodatda qoyim, yana nasl nasabligi ham bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar orasida bu kishini e'tibori, hurmati ziyoda bo'ladi, qiymati ortadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis aytadilar, mana Alloh taolo payg'ambarimizga وَاَنْذِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring Allohning azobidan degan oyatini tushirganida o'zini urug'ini yig'di hammasini. Yig'ib turib, ya bani Abdumanaf, ishtaru anfusakum minalloh. Ya bani Abdul Muttolib, ishtaru anfusakum minalloh. Ey Abdumanofni farzandlari, o'zingizlarni nafslaringizni Allohdan sotib olinglar. Ey Abdul Muttolibni bolalari, o'zingizlarni nafslaringizni Allohdan sotib olinglar. Ya Umma Zubayrimdil Avvam, ya Fatima binti Muhammad, ishtariya anfusakum minalloh. Ey Zubayrning onasi, ey Muhammadning qizi Fatima, Allohdan o'zingizlarni nafslaringizni sotib olinglar. La amliku lakum minallohi shay'a, salani min mali ma shi'tuma. Allohning oldiga borganda men sizlarga hech narsa qilib bera olmayman. Meni molimni har qancha bo'lsa so'raveringlar, ammo Allohning oldiga borganda meni foydam tegmaydi sizlarga. Muhammad alayhisalomning qizi bo'lgan chog'ida Fatima Zahro bo'lsa ham taqvoda, ibodatda bo'lishligi shart qilinyapti. Shuning uchun otamizni atana aytsak, albatta faxrlanamiz, yaxshi odam bo'lgan bo'lsa nur ustiga nur, ammo ularni izda ketayotgan bo'laylik. Chunki Nuh alayhisalomning o'g'li ham birodarlar, Nuh alayhisalomning o'g'li edi. Ammo kofir bo'ldi. Alloh azza va jalla Nuh alayhisalomga seni zurriyotingni men o'zim saqlab beraman deb va'da bergan edi. Ammo bir o'g'li kofir bo'ldi, suv toyida qolib ketdi. Shuni Nuh alayhisalom duo qildi. Estaizu billah. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْحَاكِمِينَ. Nuh parvardigoriga nido qilib dedi. Parvardigorim, albatta o'g'lim ham mening oilamdandir. O'g'lim meni zurriyotimdan, meni ahlimdan. Seni ahli oilamga najot berishing xususidagi va'dang haq va'dadir. Sen eng adolatli hukm qiluvchisan. Parvardigor saqlab beraman do'ding zurriyotingni. O'g'lim meni zurriyotimdi, qop ketdi-yu deganida innahu laysa min ahlik dedi Alloh. U seni ahlingdan emas dedi. Gar seni pushtkamaringdan bo'lsa ham, seni tutgan iymon e'tiqod yo'lini tutmagan bo'lsa, u seni bolang emas dedi. Demak, nasl-nasab bilan faxrlanishlik qachon to'g'ri bo'lar ekan? Urva ibn Zubayr. U kishining otasi. Urvaning otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning havorisi. Islomda birinchi bo'lib qilich ko'targan asharay mubashsharani biri Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu edi. Bu kishilarni tarixini, hayotini o'qisangiz, qanaqa erkaklar bo'lganda bularchi? Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu islomdagi eng ko'zga ko'ringan lashkarboshilardan, eng kuchli jangchilardan bo'lgan. Mana shunday insonda bolasi bo'lgan. Katta bo'lsam, dadamdaqa bo'laman deydi bizgilar. Chunki dadasini qanday ko'rsa, dadasi har bitta o'g'il bolaga yoshligida ko'mir birinchi odam dadasi bo'ladi. To'g'rimi? Dadasi nima qilsa shuni takrorlaydi. Janozaga kelsa janozaga kelib turib oladi. Bunday qilib qilayotgan bo'lsa bunday qiladi. To'g'rimi? Bilasizmi, hatto siz televizor ko'rib yotgan paytingizdagi haligi pozangiz ham kopirovat qiladi. Qanday oyog'ingizni chalmashtirib, qanday mada qilib yoz, xuddi shunday ko'radi. Chunki otasida ko'rganda bu narsani. Bu kishining otasi Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu bo'lgan. Likulli nabiyyin havori va havori Zubayr ibn al-Avvom degan payg'ambarimiz. Har bir nabiyning havorisi bo'ladi, eng ishongan odami. Meni havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deydi. Urvaning onasi kim edi? Zotun nitoqayn, Asmo binti Abu Bakr. Abu Bakrning qizi Asmo. Onasining otasi kim bo'lyapti? Abu Bakr Siddiq. Vallohi ma dasal arda ba'dal anbiya xoyrun min Abi Bakr degan payg'ambarimiz. Allohga qasam, payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson Abu Bakr degan. Alloh taolo Abu Bakr Siddiqni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning do'sti ekanligini Qur'onda bayon qildi. Iz yaqulu li sohibihi la tahzan. Vaqtiki payg'ambar ana shu g'orda o'tirganida o'zining hamrohi, o'zini do'stiga mahzun bo'lmang, zero Alloh biz bilan dedi. Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma. Hadis qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan g'orda o'tirib, mushriklar g'orda og'ziga kelib gaplashib turganini eshitib, Abu Bakr yig'ladi. Chunki ko'rib qolsa payg'ambarimizga aziyat etishi mumkin. Xotirjam bo'ling dedi payg'ambarimiz. Ya Abu Bakr, 3-chi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz deyapti. Muhammad alayhisalom yonida kim? Ikkinchi odam Abu Bakr. Payg'ambarning sherigi bo'lgan bo'rinda. Urvaning otasini onasi Sofiya bint Abdul Muttolib. Abdul Muttolibning qizi Sofiya payg'ambarimizning ammasi bo'ladi. Oyisha onamiz Ummul Mu'minin. Urvaning xolasi bo'ladi. Qarang birodarlar, otasi Zubayr ibn al-Avvom, onasi Asmo binti Abu Bakr, bobosi Abu Bakr Siddiq, ota tarafidan buvisi Sofiya binti Abdul Muttolib, xolasi Oyisha roziyallohu anha. Qanaqa nasl-nasab? Oyisha onamiz vafot qilganida dafn marosimida mana Urva ham qatnashgan va Oyisha onamizning qabriga tushib, qo'li bilan lahadini tekizlab dafn qilishda qatnashgan. Urva ibn Zubayr ilm talabida. Urva ibn Zubayrni ana shu yoshligida qilgan orzusini xabarini topdik. Allohga duo qilganida o'zini ibodati eng sevimli narsa bo'lishini, undan bo'lgan qo'rquv eng qo'rqinchli narsa bo'lishligini Allohdan ilm talab qilganida. Urva ibn Zubayr tirik davrida bor paytida o'zini davrida sahobalardan nechtasi tirik qolgan bo'lsa, ularda hammasini, umrini, vaqtini g'animat bildi. Ularni uyga borib ziyorat qilar edi. Ularni orqasidan namoz o'qir edi. Ularni majlislarida guvoh bo'lardi, qoldirmas edi. Kimlardan ilm oldi? Kimlarni ko'rishlikka nasib qildi Alloh? Ali ibn Abi Talib, Abdurrahmon ibn Auf, Zayd ibn Sobit, Abu Ayyub Ansori, Usomat ibn Zayd, Said ibn Zayd, Abu Hurayra, Abdulloh ibn Abbos, Nu'mon ibn Bashir. Mana shu sahobalardan ko'p rivoyatlarni qildi. Qarang qanaqa baxtli odamlar, kimlarni ko'ryapti? Kimlarni ko'ryapti? Yana katta bir ilmni o'zini xolasidan oldi. Ummul mu'minin Oisha roziyallohu anha. Shunday qilib Urvat ibn Zubayr odamlar o'zlarini bir savollari bilan murojaat qiladigan Madinaning 7 faqihidan bittasiga aylandi. Ko'zga ko'ringan 7 faqih bo'lsa Madinada, bittasi Urvat ibn Zubayr edi. Birodarlar, ilm shunaqa narsaki, borlig'imizni bersak, ilm bizga bir qismini beradi. Ilmga borlig'ingizni bersangiz, u faqat bir qismini beradi. Agar bir qismingizni bersangiz, hech narsani bermaydi. Bu nima degani? Yoshlikda ilm o'qib qolishlik kerak degani. Xotin yo'q, bola-chaqa yo'q, ro'zg'or tashvishi yo'q, faqat o'zingizga joningiz bor. Yoshligida ilmga e'tibor berishlik kerak. Kishi ilm talabida yurar ekan, ilm o'rganishidan to'xtab qolmas ekan, u odam olim. U odam ilmli. Ammo men ilmli bo'ldim degan kuni, men bildim, olim bo'ldim degan kuni bu odam to'xtadi. Tushunarlimi? Chunki men olimman deyilmaydi, men talaba ilmman deyiladi. Men ilm talabida yurgan odamman deyiladi. Har qancha boshi osmonga yetsa ham, shahardagi eng birinchi qori bo'lib kelsangiz ham, eng birinchi mulla bo'lib kelsangiz ham, kimsiz? Talabi ilm. Ilm talabida yurgan odam. Ayrim jamiyalarda shu jamiyani muallimlarini, ilmini, saviyasini, ilm darajasini tekshirishlikni ajib bir yo'lini qo'llashar ekan. Nima qilar ekan? Talabalarni yig'ib turib, boshqa bir jamiyadan ilm darajasi baland, peshqadam bo'lgan boshqa muallim olib kelinadi va mana shu domla dars o'tadigan fan bo'yicha o'quvchilarga leksiya o'qiydi. Haligi domla ham kirib o'tiradi. Boyagi peshqadam muqaddam degan muallim bolalarga leksiya o'qir ekan, o'qituvchilar o'qituvchini qilayotgan darsidan o'quvchilar eshitib o'zini o'qituvchisini taqqoslar ekan. Va boyagi muallim o'zi ham kibr qilmasdan kirib o'tirsa, daftar qalamini olib yozib o'tirsa, bu o'quvchi o'qituvchiga nisbatan hurmat ziyoda bo'lar ekan o'quvchi, chunki bilmagan narsasini yozishidan kibr qilmayapti. Tushunarlimi? Ilm talabida yurgan, Qur'on o'qigan, diniy bilim o'rgangan birodarlar, biz bilmagan narsamizni birodan so'rab o'rganganini kibr qilmasligimiz kerak. Chunki ilmni ikkita narsa to'sib qo'yadi. Nima edi? Ikkita odam ilmli bo'la olmaydi. Kibrli odam va uyalchang odam. Uyalchang odam so'ragani uyalib, ilmsiz qolib ketadi. Kibrli odam shuni ham so'rayapmanmi deydi-da, ilmsiz qolib ketadi. Demak, inson birodarlar doimiy suratda ilm talabida bo'lishligi kerak. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.